tervetuloa tähän ennen lounasta pidettävään sessioon. Mun nimi on Auvi Senari, toimin Microsoftilla teknologia-arkkitehtinä meidän kumppanitiimissä. Ja tänään käytännössä käyn lyhyesti tässä läpi ATA-palvelua, mitä sillä nyt voidaan sitten organisaatiossa tehdä. Eli lyhyesti käytännössä idea tämän teknologian taustoihin. ATA on käytännössä palvelu, joka tuodaan tai rakennetaan organisaation sisäympäristöön. Sen tehtävä on seurata verkkoliikennettä, joka kohdistuu domain controllerille. Ja sen perusteella se tekee päätöksiä ensinnäkin käyttäytymisen perusteella, millä tavalla organisaation pääkäyttäjä tai identiteettiin liittyvät asiat käyttäytyy, ja sitten tunnistaa sieltä verkkoliikenteestä mahdollisia uhkia ja tietoturvariskejä, ja sen perusteella informoi ja hälyttää sen konsolin kautta, joka sitten ATAssa sisäänrakennettuna on. Eli teknologiassa on tietyt tavat tunnistaa tämänhetkiset käyttäytymiseen liittyvät asiat. Se ensinnäkin tietyn määrän ajan seuraa, minkälainen toimintatapa organisaatiossa on, mistä tulee pääkäyttäjät, miltä koneilta, tyypillisesti tekemään hallinnollisia asioita, identiteettiin liittyviä asioita. Sen tehtävä on pyrkiä hälyttämään yhtä nopeasti kuin mahdollisesti haitta ohjelmat tai sitten hakkerit käyttää sitä organisaation identiteettitietoa hyväksi, niin me saataisiin tieto siitä saman tien myös, kun me halutaan sitten tavallaan tuolla fokusoida sitten ja löytää ne ongelmat. Tuottaa tämmöistä aikajanaa, jossa nähdään, että mitä tapahtumia on tapahtunut aikajärjestyksessä siellä identiteettiin nähden, ja sitten tuottaa priorisointilistan, että missä järjestyksessä on järkevä lähteä sitten poimimaan sieltä niitä ongelmia, mitä mahdollisesti on havaittu. Miten se toimii? Käytännössä ATA toimii analysoiden verkkoliikennettä, joka kohdistuu domain controllerille. Ja toisaalta se voi käyttää myös tietolähteinä siemiratkaisuja, jossa on tietoturvainformaatiota, eventtejä. Se osaa sieltä poimia tarvittavia tietoja, ja siellä on omat komponentit, käydään ne komponentit, arkkitehtuurit kohta vähän tarkemmin läpi. Toisaalta se oppii, miten organisaatio toimii. Niin kuin tuossa aikaisemmin viittasin, miten organisaation pääkäyttäjät hyödyntää esimerkiksi domain controllerin palvelu, missä vaiheessa ne kirjautuu, mihin kellonaikaan tyypillisesti, miltä koneilta ja minkä tyyppisiä asioita siellä tehdään. Jos huomataan epänormaalia käyttäytymistä, tulee henkilöitä semmoiseen aikaan, joka ei normaalisti tähän oppimisprosessiin ole tähän mennessä tullut, niin sen perusteella myös osataan hälyttää järjestelmän näkökulmasta. Ja sitten tietysti siellä on tietynlaista älykkyyttä koneoppimisen kautta, jolla pyritään sitten löytämään verkkoliikenteestä huonoja protokollia. Esimerkiksi jos siellä joku sovellus lähettelee käyttäjätietoja clear text -moodissa, pystytään hälyttämään tämän tyyppistä asioista. Ja sitten tietysti se osaa ymmärtää, minkälaisia protokollia tyypillisesti ja minkälaisia työkaluja tyypillisesti sitten erilaiset hakkerit käyttää siihen, kun ne pyrkii löytämään haavoittuvuuksia ja pyrkii saamaan isompia oikeuksia sitten siellä käyttäjäympäristöstä. Ja loppupeleissä sitten tuotetaan hälytyksiä. Hälytykset tulee sinne konsoliin ajatuksena kuka, mitä, missä, milloin ja mitä tapahtui. Ja ne voidaan sieltä sitten tarpeen mukaan tilata myös sähköpostiin, jolloin me nähdään sähköpostissa, että mitä ongelmatilanteita tapahtuu tuolla verkossa. Käytännössä teknologia on uusiutunut ja uusiutuu noin 3-4 kertaa vuodessa. Me tuotiin tämä teknologia ulos viime vuonna about elokuun paikkeilla. Ja siitä lähtien on nyt tullut 3 versiopäivitystä, 1.5, 1.6, joka tuli tässä keväällä. siellä on lisätty uusia asioita tuohon tunnistamiseen. Sen lisäksi on lisätty uusia tapoja esimerkiksi nyt sitten vaikkapa käyttää tämmöistä hunajapurkkityyppistä lähestymistä. Annetaan joku semmoinen kiinnostava käyttäjätunnus, jonka mahdollisesti tämmöinen henkilö löytää ja yrittää sitä käyttää sitten tavalla tai toisella. Esimerkiksi se voi olla vaikkapa organisaation toimitusjohtajan jonkinlainen tunnus, joka siellä on, jota sitten pyrkisi käyttämään. Tai sitten, että käytetään puhtaasti administraattor-tunnusta, kun sitä ei ole uudelleen nimetty, niin yhtenä tämmöisenä houkuttimena. Lisäksi ne on tullut tunnistuksia siitä, että miten brute force-tyyppisesti, kun yritetään tunnistaa salasanaa, lähetetään sille salasanalle generaattorilla sitten tietoja. Jos se huomaa, että tämän tyyppistä tapahtuma on, niin siitä he älytetään myös. Ja sitten se, että tärkeä osa-alue, kun Kerberos tikettejä luodaan, ne on olemassa ticket granting tiketti, joka tuottaa suojauksen niille tiketeille. Nyt on tietysti tärkeää estää, että siihen tietoon ei kukaan pääse kiinni, koska se on sitten aika avain kaikkeen sitten Kerberos-suojaukseen. Lisäksi tietysti on parannettu tukea sillä, että miten nopeasti pystytään paketteja saamaan sieltä tuohon tietokantaan ja toisaalta miten nopeasti pystyy paketteja myös vastaanottamaan, kun esimerkiksi peilataan verkkoliikennettä, joka domain controller on menossa. Ja pala palalta tuodaan eri SIEM-ratkaisujen tuki sitten mukaan. Tässä muun muassa IPM-tuotteeseen on tuki lisätty. 1.7 tuli elokuussa ulos, jossa on sitten mukana myös uusia toimituksia, toi SAM-R-protokollan tuki, joka on käytännössä tekniikka, jolla pyritään suoraan Exceliin keräämään käyttäjätiedot, ryhmät konetilit, mitä siellä on, ja nyt huomataan myös, jos tämän tyyppistä toimintaa siellä on. Lisäksi tietysti nopeutetaan, miten tikettiä ryöstetään tai NTLM-hash-tyyppisiä käyttäjätunnustietoja ryöstetään eri työkaluilla. Ja uutta on tietysti sitten myös hallinnan näkökulmasta, että siinä on tullut uusia admin-rooleja, joita voidaan sitten pilkkoa käyttää R-pakkia yhtenä vaihtoehtona. Ja nyt viimeisin tukee sitten myös Windows Server 2016 domain-kontrollereita ja domain-ympäristöjä, ja voidaan asentaa sitten myös tuo gateway pyörimään server-core-roolissa. Lisäksi sitten päivityksen on tullut se, että nyt voidaan automatisoida, että päivitykset ajat asennetaan automaattisesti sitä mukaan, kun meidän järjestelmään sitä tulee, ja sen hallintaan sitten on olemassa vivut, jolla merkataan, että tämä palvelin, tämä ympäristö saadaan automaattisesti päivitetty. Mä menen seuraavaksi tähän sisältöön, eli millä tavalla tämä ATA-komponentti nyt sitten rakentuu. Eli tavalla tai toisella voidaan jakaa kahteen osaan. On se varsinainen ATA-sentteri, jossa on tietokanta. Me käytetään tässä, tämä on ostettu tuote käytännössä, niin se käytetään MongoDB-tietokantaa, jonka tuo asennusprosessi tuottaa. Ja se on tietokanta, jonne voidaan isossa määrin nopealla tahdilla tuottaa eventtitietoa. Ja sitten on gatewayt, jotka kerää sitä dataa niiltä domain-kontrolleilta. Gatewayta on kahden tyyppisiä. On ATA Gateway, joka toimii erillisessä serverissä ja vastaanottaa domain-kontrolleiden liikenteen, verkkoliikenteen sillä tavalla, että se peilataan sinne. Eli jos meillä on virtualisoitu ympäristö, niin kun mä katson tuolta Hyper-V-ympäristössä, sori, napataan nyt oikeita. Oikeita kohdetta mä näytän kohta vähän tarkemmalla tasolla. Eli kun mä menen tuonne domain-kontrollerin verkkokortin asetuksiin, sieltä löytyy lisäominaisuudet, ja lisäominaisuuksien sisällä on sitten kohta, porttipeilaus, ja sen jälkeen me voidaan määritellä, mikä porttipeilaus tapautetaan käyttöön, ja tällä voidaan kohdentaa sitten se kohde, että se menee se peilaus sitten sille ATA Gatewaylle. Ihan samalla tavalla tietysti löytyy vastaavat tavat tuolta VMware-ympäristöstä, ja sitten jos meillä on fyysinen ympäristö, niin sitten voidaan Switchissä vastaavat asiat toteuttaa. Eli käytännössä näiltä domain controlilta forwardoidaan se verkkoliikenne tai mirroidaan se verkkoliikenne. Sen lisäksi me voidaan forwardoida noita eventtejä ja käyttää sitten Windows Event Forward-toiminnallisuutta, jolla voidaan sitten domain controlilta vielä oma eventtiliikenne saada kasattua tuonne gatewaylle. Gateway ottaa ne vastaan ja lähettää verkon läpi sitten käytännössä atacenterille, joka pureskelee sen liikenteen, käy ne paketit läpi, mitä siellä verkkoliikenteessä tulee, ja sen perusteella lähtee sitten tuottamaan informaatiota ATA-konsolelle sähköpostiin ja palveluihin, joista käyttäjä pääsee sitten administraattori näkemään, miten homma toimii. Vähän isommassa kuvassa vastaava topologia, eli siellä voi olla erityyppisiä gatewayitä, on ATA Light Gateway, joka käytännössä on teknologia, jossa ei tarvitse tehdä porttimirrointia, vaan asennetaan kyseessä oleva palvelu suoraan domain controllerille, soveltuu ehkä vaikkapa sivutoimipisteeseen, tai jos on pieni organisaatio, niin miksei jopa sitten päätoimipisteen domain controllerille. Jonkin verran tietysti kasvattaa sen domain controllerin vaatimuksia laitteiston osalta. Sillä me voidaan napata, mutta tämä ei ole niin tehokas tapa. Muistaakseni puhutaan noin 10 000 eventistä per sekunti, jota tällä pystytään tietoilla laitteista kokoonpanolla sitten tekemään. Päästään 40 000–50 000 eventtiin per sekunti sitten, jos me otetaan tämä aito ATA Gateway, joka sitten vastaanottaa sitä verkkoliikennettä mirroroidusti sieltä, joko virtuaaliswitchiltä tai sitten fyysiseltä switchiltä. No, mä jätän nämä teille luettavaksi tuohon kalvosettiin. Tuossa on vielä yksi yhteenveto tämmöisestä isommasta ympäristöstä. Yksi huomioitava asia käytännössä on se, että ATA toimii tällä hetkellä niin, että sä voit yhden forestin sisällä rakentaa yhden ATA-ympäristön. Mutta jos sulla on multiforest-ympäristö, niin semmoisessa tilanteessa sulla pitää olla joka forestissa oma ATA-ympäristönsä. Tällä hetkellä ei tueta multiforest-ympäristöä ollenkaan vielä. Kysymys kuuluu, että tarviiko tämä internetyhteyden. Internetyhteys tarvitaan siinä yhteydessä, että se käy tarkistamassa päivitykset sieltä. Sen päivitykset voidaan asentaa kylläkin myös silleen, että ladataan ne paketit ja asennetaan ne. Eli siinä suhteessa ei nyt 100-prosenttinen pakko ole olla internetyhteyttä. Tämäkin ympäristö, joka mulla on tuolla demoympäristö, niin ei käytä internettiä millään tavalla ja siinä suhteessa homma toimii, mutta lähinnä tuo päivitysasia on se, joka täytyy sitten vaan miettiä organisaation sisällä. Ja tietysti silloin, jos mulla on ATA Gateway, niin me voidaan noin domain controlleiden portit rakentaa ryhmiksi ja laittaa koko ryhmän tiedot menemään tietylle ATA Gatewaylle. Ja sitten jos meillä on jotain sivutoimipisteen, niin voidaan käyttää niitä lightweight gatewayitä sitten vastaanottamaan sitä dataa sieltä. Siinä oli käytännössä kalvosettiosuus. Mulla on tänne lisättynä muutamia linkkiä. Yksi niistä on toi Advanced Threat Analytics Sizing Tool, joka on työkalu, jolla te voitte mitoittaa, että minkälaiset laitevaatimukset täytyisi olla, kun te rakennatte teidän ympäristöön sitten ATA-palvelua. Lisäksi siellä on linkit dokumentaatioon, toisaalta trialiin ja myös tommoseen yleiseen informaation sen osalta. Jos me katsotaan lyhyesti sitten, miltä näyttää demoympäristö, ja katsotaan, että mä saisin nyt jotenkin näkymään jopa teille asti. Ei kovin hyvin näy, mutta näkyy jollain tasolla. Mitä tässä nyt hälytyksenä nähdään tämän ruudun osalta? Tämä DNS-hälytys, joka tässä tapauksessa tulee, niin on toteutettu silleen, että on käytetty NS-lookupia, ja haettu NS-lookupilla sitten domain-tietoja tai konetietoja siellä. ja sen perusteella se on puuttunut, että nähnyt tämmöistä liikennettä tapahtuu, tämä voi olla normaalia tai epänormaalia toteutustapaa. Jos se on epänormaalia, niin siinä suhteessa tietysti se raportointitieto on hyvä saada sieltä esille. Ja me nähdään, että miltä klientilta se on lähtenyt ja miten se homma on edennyt siitä. Toisaalta muita asioita, mitä täällä nähdään, tuossa on tuommoinen identiteetin ryöstö käyttäen sitten päästyhästyyppistä toteutustapaa. Siellä on mimikästyyppinen työväline ollut, jolla käytetään ja jolla sitten ryöstetään sieltä koneen sisältä huonosti kryptatun NTLM-protokollan sisältämä tieto ja nostetaan itsemme esimerkiksi administraattoritasolle. Jos tämän tyyppistä liikennöintiä on tapahtunut, niin ATA hälyttää siitä anteeksi. Ja sitten tuossa on tuommoinen hunajapurkki-esimerkki, eli on määritelty, että täällä on tämmöinen supervisor-käyttäjä, joka on ajateltu, että se on meidän hunajapurkki-käyttäjätunnus, ja joku hakkeri on löytänyt, että ai tämmöinen tunnus täällä on, ja yrittänyt sitä käyttää jollain tavalla hyväksi, yrittänyt sillä kirjautua käyttäen jotain salasanoja, vaikka ne ei ole onnistunutkaan, niin siitä huolimatta me nähdään, että tätä aktiviteettia on yritetty hyödyntää. Ja sitten tuossa on LDAP-työkalua hyödynnetty ja yritetty hakata iso määrä erilaisia salasanoja siihen sisään. Tämä on tunnistanut 21 kertaa. Tietyssä aikaikkunassa on yritetty mennä eri salasanoille sisään ja siitä on tullut sitten hälytys. Että nyt tämä ei välttämättä ole ihan normaalia käyttäytymistä. Siinä oli muutama esimerkki siitä, että millä tavalla ATA toimii ja minkä tyyppisiä hälytyksiä nämä tuottaa. Jos syystä ja toisesta sitten nuo hälytykset haluaa sähköpostiin, niin tuossa on esimerkki sähköpostista, minkälaista sähköpostiliikennettä saadaan sen kautta. Eli sieltä tulee tietoa, että tietynlainen haaste on ollut, siellä on pyritty tiputtamaan kryptauksen tasoa ja siellä on linkki sen jälkeen, mistä pääsee siihen kyseessä olevaan tapahtumaan. Sen lisäksi se tuottaa tuommoisen Excel-taulukko-failin, jolla pääsee listaamaan nämä kaikki tulleet ilmoitukset ja käsittelemään niitä Excelin sisällä. 2 minuuttia aikaa, heräskö kysymyksiä? Pano. Miten tämä lisenssioidaan? Okei, ATA on mahdollista lisenssioida joko omana tuotteenansa, eli siitä löytyy ihan oma lisenssihintansa, tai sitten osana laajempaa kokonaisuutta. Eli Microsoftilla on EM plus S-niminen tuote, joka aikaisemmin kulki nimellä EMSI, Enterprise Mobility Suite, nykyään Enterprise Mobility and Security-paketti. Yhtenä komponenttina siellä löytyy ATA, mutta sen lisäksi siinä samassa paketissa on sitten meidän Intune MDM-hallintaan, Azure Active Directory Premium ja sitten Azure Information Protection -nimiset palvelut. Mutta ATA on yksi komponentti siellä, että joko omana erillisenä tuotteena tai sitten osana tämmöistä laajempaa kokonaisuutta. Muita kysymyksiä? Yes. Joo, hyvä kysymys. Eli lukeeko tämä Azure AD:n liikennettä ja vastaus, että ei. Tämä tällä hetkellä on on-premise-ratkaisu, eli lukee puhtaasti paikallisen AD:n sisältöä. Meillä on tulossa Azure AD:lle oma ratkaisunsa tätä varten. Ellei muita kysymyksiä, niin päästän teidät lounaalle. Kiitoksia.